sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtla səhər saat 8 efirdə xəbərlər proqramında verişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov,
Ülviyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində Bakıda hava dəyişkən buludlu, yağmursuz olacaq. Gündüz cənub-qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu paytaxtda 30-33 dərəcə olacaq. Dənizdə suyun istiliyi 27 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında hava bu gün daha isti olacaq. 32-37 dərəcə. Dağlıq rayonlarda 22-27. Rayonlarda şərq küləyi əsəcək və gündüz yağmursuz olacaq, amma axşam tərəfi bəzi yerlərdə şimşək çaxıb yağış da yağa bilər.
Saatın son xəbərlərini dinləyək. Bugün Türkiyədə prezident seçkilərinin birinci turu keçirilir. Yamaykadasını qasırğa bürüyüb. İraqın baş naziri birinci dəfədir ki, Suriyaya gedir.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər. Biz Azadlıq radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, Tobin-ə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Dubinka ilə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsun, yenə seç görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliklər.
Azadlıq radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
İndi xəbərlər ətraflı. Bugün Türkiyədə prezident seçkisinin birinci turu başlayır. Gecə saat 12-də namizədlərin irəli sürülməsi vaxtı bitib. İndi prezidentliyə 3 namizəd var. Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi Abdullah Gül, Milliyyətçi Hərəkət Partiyasından Səbahəddin Çakmaqoğlu, Demokratik Sol Partiya Eskişəhər Millət Vəkili Tayfun İçli. Prezident seçilmək üçün ilk iki turda 367 səs almaq lazımdır. Prezidenti seçə bilməsələr üçüncü tur keçiriləcək, 276 səs toplayan prezident olacaq. Nəticə elan olunmasa, üçüncü turda ən çox səs yığan iki namizəd dördüncü turda yarışacaq. Son turda heç bir namizəd lazım olan 276 səsi toplaya bilməsə, parlamentdə təzə seçkilər keçiriləcək.
Yamayka adası din qasırğası zərbəsinə məruz qalıb, güclü küləklər və leysan yağış Kingstonda evlərin damlarını uçurub, ağaclar kökündən çıxarıb və daşqınlara səbəb olub. Paytaxt Kingstonda yer sürüşmələri baş verib. Yamayka elektrik şirkəti qasırğa ərzində yanğınların sayını azaltmaq üçün əvvəlcədən təchizatı kəsib. Qasırğanın törətdiyi küləyin sürəti saatda 230 km çatır. Yamayka hökuməti qadağan saatı tətbiq edib və daldalanmaq üçün xüsusi yerlər də təşkil edib. Ölkənin baş naziri Portia Simpson Miller hamını bir olmağa çağırıb. O bildirib ki, bu bizim xalq üçün xüsusi sınaqdır. Bir xalq kimi biz öz inamımızı, müdrikliyimizi, gücümüzü və icmalıq ruhunu səfərbər eləməliyik. Hesablamalara əsasən, Yamaykadan sonra din qasırğası Meksikanın qərb sahillərinə doğru da hərəkət eləyəcək.
Qazaxıstanda parlamentin aşağı palatasına məclisdə keçirilən seçkilərin ilkin nəticələrinə görə ölkə prezidenti Nursultan Nazarbayevin Nur Otan partiyası 88%-lə seçkiləri qazanıb. Seçkidə 7 partiya iştirak edib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Kuandık Turgunkulovun dediyinə görə ölkənin iki müxalif partiyasının heç biri parlamentdə nümayəndəlik üçün lazım olan 7%-li səsi yığa bilməyib. Seçkiləri izləyən ATƏT bildirib ki, əvvəlki seçkilərlə müqayisədə bu dəfəki seçkidə irəliləyiş müşahidə olunub. Amma yenə də beynəlxalq standartlara tam cavab verməyib. Amma MDB ölkələrindən olan müşahidəçilər seçkini şəffaf və ədalətli adlandırıblar.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Fransa Xarici İşlər Naziri İraqa gəlib. Bernard Poisson Fransa 2003-cü il İraq müharibəsinə qarşı çıxandan bəri ilk nazirdir ki, Bağdada səfər eləyib. Fransada hakimiyyət başına Nikolay Sarkozy gələndən sonra Amerika və Fransanın münasibətlərində inkişaf var. Bernard Poisson deyib ki, Fransa İraqda məzhəblərarası münasibətlərin yaxşılaşmasına yardım edə bilər, amma bütün hallarda hər şey İraqın öz əlindədir.
İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki isə bugün Suriyaya, Dəməşqə gəlməlidir. Bu, Malikinin qonşu ölkəyə birinci səfəridir. Baş naziri Neft, Ticarət, Suriya Sosları və Daxili İşlər Nazirləri müşahidə edəcək. Səfər 3 gün çəkəcək. Suriya, İran-İraq müharibəsində İrana dəstək verdiyinə görə İraqla münasibətləri yaxşı deyildi. 26 ildən sonra keçən il noyabrından iki ölkənin əlaqələri normallaşmağa başlayıb.
Əfqanistanda uğurlanan Alman qadını azadlığa buraxıblar. Əfqanistan Daxili İşlər Naziri deyib ki, qadını uğurlayan qrupu artıq həbs ediblər. 31 yaşlı Kristina Meyer isə Almaniyanın Əfqanistandakı səfirliyini aparıblar.
Bir qrup silahlı İranın cənub şərqindəki yolu bağlayıb, avtomobilləri atəşə tutub, 30 nəfəri girov götürüb. Hadisə Cabaxar və Sistan-Bəlucistan ərazisində baş verib. Hadisə yerinə yerli polisin gəldiyi məlumat verilir. İranın bəzi agentlikləri 30 nəfərin girov götürüldüyünü desə də, bəziləri 2 nəfərin oğurlandığını bildirirlər.
Bugün Amerika Kəşfiyyat Zabitinin işi üzrə hərbi məhkəmə prosesi başlanır. O, Əbu Qaraib həbsxanasında məhbuslarla pis rəftar eləməkdə ittiham olunur. Əbu Qaraib həbsxanasında dindirilmə mərkəzinin rəhbərliyi eləyən polkovnik leytenant Steven Jordan'ın işinə Maryland ştatında baxılacaq. Steven Jordan məhbuslara qarşı qəddar olmaqda və onlara pis rəftar eləməkdə ittiham olunur. Həmçinin onun saxta bəyanatlar verdiyi də deyilir.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Pakistan ordusu xəbər verir ki, silahlı vertolyot Əfqanistanın sərhədi yaxında 2 şübhəli yaraqlı sığınacağına hücum edib və 15 yaraqlını öldürüb. Hərbçi sözçü general-mayor Vahid Ərşadın dediyinə görə öldürülən yaraqların əksəriyyəti əcnəbilərdir. Əsasən də Özbəkistan vətəndaşlarıdır. Yaraqlar Şimali Vəziristan əyalətində təhlükəsizlik qüvvələrinə hücum eləmişlər. Hücumda 4 sakin, 2 qadın və 2 uşağın da öldürüldüyü bildirilirdi.
Və salam, bunlar da Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri bizim saytımızdan azadlıqradiosu.az saytından da oxuya bilərsiniz və bir də 101.7 FM-də Bakıda hər saat baş efirə gedən xəbərləri dinləməklə dünyada olub keçənlərdən xəbər tuta biləcəksiniz. Azadlıq Radiosunun səhər verişi xəbəri tərsi davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə, tutaq ki, Tobinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Dubinkayla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağın yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblərimiz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
101.7 FM-də həm də Azərbaycanın hər yerində AM 15.30, 12.96 təzihlərində siz Azadlıq Radiosunun səhər verilişini xəbər ətəri dinləyirsiniz. Bizə axıra qədər qulaq assaz, eşidəcəksiniz ki, Azərbaycanın ən yaxın qonşusu kimi prezident seçəcək. Bugün Türkiyədə parlament prezident seçir.
Nə vulkanı qorumaq, nə də vulkandan qorunmaq istəməyənlərə prezident fərmanı nə edəcək?
Müharibə uşaqları nəyə sevinirlər?
Və viza qalmaqalından sonra İngiltərəyə yollanan Azərbaycan yığması İlk oyunda darmadağın oldu. Bütün bunlar bizim idman xəbərlərimiz olacaq və bir də sərgi qəzetlərin izmalı olacaq. Əlbəttə ki, bugün birinci gündür. Dünən bazar günü olduğundan qəzetlərin əksəriyyəti işləməyib. Əlimizdəki sərgi qəzetlərin izmalı olacaq. Hamısı bugünkü xəbər ətərdə. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm, sizdən dərimi soyusun, olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosu efirində xəbər ətər verişini qulaq asırsınız.
Xəbərlərdə də dedik bayaq, bugün Türkiyədə prezident seçkisidir, birinci tur başlayır. Əksəriyyəti Hakim Partiyanın, Ədalət və İnkişaf Partiyanın, AKP-nin təmsilçiləri olan Türkiyə parlamenti bugün prezidenti seçir.
Üç namizəd arasında prezident seçəcəklər. Hakim Partiyanın namizədi Abdullah Gül, Xarici İşlər Naziri, Milliyyətçi Hərəkət Partiyasından Səlahəddin Çakmaqoğlu və müddətin bitiminə 2 saat qalmış namizədliyini verən DSP-nin namizədi Tayfun İçili arasında daha öncə Türkiyədə parlamentin buraxılıb yeni seçkilərin də keçirilməsinə səbəb olan prezident seçkilərindən bugün nə nəticə çıxacaq? Türkiyə parlamenti prezidenti ilk turda seçə biləcəyimi? Və belə deyə də İslamçı AKP həm parlament həm də prezident iqamətgahında hakimiyyəti ələ ala biləcəyimi? bütün bu suallarla bağlı Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki müxbiri Mayıs Əlizadə ilə əlaqə saxlamağa çalışacağıq, amma indi telefon xəttində yoxdur, ona görə bugünkü səhər qəzetləri nədən yazdılar ilk öncə bu sualımıza cavab axtaraq.
Sonra Mayıs bəylə əlaqə saxlamağa çalışacağıq, bizə Türkiyədən xəbər verəcək. Hakimiyyətdən köçkünlərə qarşı qəddar qərar, qaçqınları Bakıdan çıxarırlar, Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Əhməd Necat Bakıya niyə gəlir? Bu suala da eyni qəzet cavab axtarıb.
Qazellər sentyabra qədər marşrutdan çıxarılacaq, onları iri tutumlu avtobuslar əvəzləyəcək.
Və Turanın prezidenti hakimin üzünə tüpürdü, Tozdakı qalmaqala deputatlar da şahidlik elədi, bunu da Futbol Plus qəzeti yazır.
Səhər qəzetlərin icmalı indi də ətraflı dünən qəzetlər işləməyiblər, ona görə əlimizdə olan qəzetlərdən çalışacaq sizə çatdıraq. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Bakıda və Bakı ətrafı sanatoriya və istirahət köşələrində məskunlaşan məcburi köçkünlər Sumqayıt şəhəri yaxınlığında yerləşən Zeynabdin Tağıyev adına Bakı qəsəbəyə köçürüləcəklər. Bu barədə Yeni Müsavata adının çəkilməsini istəməyən mənbə məlumat verib. Mənbə deyib ki, Bilgə, Nardaran, Buzovna, Pirşağı, Mərdəkan və Bakının digər kəndlərindəki sanatoriya və istirahət düşərgələrini hakim Zümrəyə yaxın adamlar alıb. Bu səbəbdən onlar uzun müddətdir ki, özür istəyirəm, burada məskunlaşmış Şuşa, Laçın, Xocalı, Ağdam, Zəngilan, Füzuli rayonlarından olan məcburi köçkünlər yaxın aylarda söz gedən qəsəbəyə köçürüləcək. Artıq bununla bağlı qaçqınlara müvafiq xəbərdarlıq edilib. Məlumatda həmçinin paytaxtda fəhlə yataqxanalarında, tələbə şəhərciyində, uşaq bağçalarında məskunlaşan köçkünlərin də şəhərdən kənar ərazilərə köçürüləcəyi bildirilir.
Yeni Müsavat qəzetində elə bugün çıxan qəzetlərdən birində bir yazda var. Əhməd Necat Bakıya niyə gəlir? Vəfə Quluzadə ilə bağlı. Vəfə Quluzadənin mövqeyini öyrənib qəzet. Bu səfərin pərdəarxası proseslərində hansı danışıqların aparılması gözlənir? Əhməd Necat Bakıya niyə gəlir və İlham Əliyevdən nə umur? Bu sualla bağlı Vəfə Quluzadəyə müraciət edib qəzet və Vəfə Quluzadə bildirib ki, İran dövlət başçısının ziyarətini İlham Əliyevin deyil, Əhməd Necatın özünün təşəbbüsü ilə gündəmə gəlib və bölgə ətrafında yaranan durumla bağlıdır. Məsələ ondadır ki, İran, Türkiyə və İsrail kimi bölgənin önəmli dövlətlərindən biridir və Azərbaycan da qonşu ölkə olaraq bu dövlətlərlə, o cümlədən İranla öz maraqlarını qorumaq üçün interaktiv əlaqələr qurmalıdır. Necə ki, Türkiyə bu yaxınlarda strateji müttəfiqi Amerikanın razılıqlarına baxmayaraq Tehranla qaz sövdələşməsi imzaladı, eləcə də Azərbaycan öz maraqlarından çıxış eləməlidir. Politoloq qəzetə bildirib ki, Azərbaycan bu İranın indiki durumundan istifadə edib bəzi məsələləri qabarda bilər. Məsələn, Vəfə Qulzadə qəzetə deyib ki, Bakı açıq şəkildə Tehrana bildirməlidir ki, sizin Ermənistanla əlaqələriniz üzbasından Qarabağ probleminin həlli uzanır, çünki düşmən dövlətin iqtisadi cəhətdən ayaqda durması təmin edilir və söz düşmüşkən, İran-Azərbaycan əlaqələrində də burada daha səmimidir, yoxsa Ermənistanla bu məsələni də qabartmaq olar və Vəfə Qulzadə deyib ki, burada həmçinin Güney İranda yaşayan azərbaycanlılar məsələsində qabartmaq olar və bu, üzr istəyirəm, İranın indiki durumundan istifadə eləmək olar.
Paytaxtda sərnişin daşımaqla məşğul olan Qazel markalı mikroavtobuslar marşrutlarından çıxarılır. Bu barədə Yeni Müsavat qəzetinə Nəqliyyat Nazirliyinin əməkdaşı məlumat verib. Onun sözlərinə görə artıq sırağa gündən etibarən şəhərdə bir sıra marşrutlarda işləyən Qazellər iri tutumlu otyol markalı sərnişin avtobusları ilə əvəzlənib. Bizimlə söhbətimizdə müsahibimiz ilk növbədə uzun məsafəli marşrutlara işləyən mikroavtobusların yığışdırılacağını dedi. Bundan sonra digər marşrutlarda işləyən Qazellər yeni avtobuslarla əvəzlənəcək. Artıq bununla bağlı avtobus və marşrut sahiblərinə göstəriş verilib. Nazirin tapşırığına əsasən sahibkarlar sentyabrın 1-nə qədər Qazelləri yeni sərnişin avtobusla əvəzləməlidirlər. Əks halda kiçik tumlu avtobusların marşrutlara çıxmasına icazə verilməyəcək. Yeni Müsavat qəzeti yazır. Bunu qəzetin yazdığına görə Nəqliyyat Naziri Ziya Məmmədovun bu qərarı marşrut sahiblərinin və avtobus sürücülərinin ciddi narazılığına səbəb olub. Mütəxəssislər deyirlər ki, nazirin tələbi reallaşsa, o zaman yüzlərlə sürücü işsiz olanların ailələri isə ruzisiz qala bilər. Yeni Müsavat qəzetinin yazdığıdır.
Və Futbol Plus qəzeti yazır ki, Tovuzdan da növbəti futbol qalmaqalı qeydə alınıb. Turan, Tovuzun Turan və Bakının olimpik komandaları arasında oyunda 3-1 hesabına məğlub olan Turanın prezidenti hakimin üzünə tüpürüb. Qəzetin yazdığına görə maçın sonlarında hesab 3-1 olandan sonra azarkeşlər meydana plastik qablar atmağa başlayıblar və hakim oyunu dayandırıb köməkçilərini və oyuncularını meydan mərkəzinə dəvət eləmək məcburiyyətində qalıb. Amma bu vaxt Turanın prezidenti Yaşar İbrahimov meydana girib, baş hakimlə mübahisəyə girişib və təzyiqlərə baxmayaraq matçı başa çatdırmaq mümkün olub. Oyun qutarandan sonra meydan sahibləri və hakimlər protokolda narazılıqlarını qeyd ediblər və hakim qeyd edib ki, oyunun 64, 75, 80, 87-ci dəqiqələrində Xüsusən də oyunun sonunda meydançaya yerli azarkeşlər tərəfindən çoxlu yada şeylər atılıb. Oyundan sonra isə Turan prezidenti mənim üzümə tüpürüb, nalayıq sözlərlə təhqir eləyib. Və Turan prezidentinin qeydlərindən Turan ikinci qolu qaydalar çərçivəsində olsa da hakim onu qeydə almadı. Qol deyil, sonda Haşimov oyunçumuzu niyə sarı vərəqə ilə cəzalandırmadı, o isə bunları eləmədi. Demək, qəzet bu mövzuya bir daha qaydacağını qeyd edir, amma olimpiki məşqçisi deyib ki, burada oyunda rəqibimizi tez qol vurub əhvalını körləsək da oyundan sonra güclü olanlar elə bizim də əhvalımızı körlədi.
Qəzetlərin seçmələri dinlədiniz, biz ona görə ancaq bu qəzetlər verdik ki, dünən bazar günü olub qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər, ona görə əlimizdə olan qəzetlərdən verdik. Artıq 15 dəqiqə işdir 9-u əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra Türkiyədəki müxbirimizlə Mayıs Əlizadə ilə Türkiyədəki prezident seçkisi haqqında danışacaq. Türkiyədə bugün prezident seçkisinin birinci turu keçiriləcək.
Yamaykada din qasırğası küllü miqdarda ziyan vurub, qasırğanın mərkəzində küləyin sürəti saatda 230 km çatır.
İraqın baş...
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
İndi də bayaq söz verdiyimiz kimi Türkiyəyə bağlanaq. Mayıs Əlizadə telefon xəttində olmalıdır. Türkiyədəki müxbirimiz. Sabahınız xeyir olsun Mayıs bəy.
Salam Ülviyyə xanım.
Mayıs bəy, Türkiyədə bugün prezident seçkisinin birinci turudur. Son anda namizədlərin sayı bəlli olub, artıq 3 namizəd var. Bu say seçkinin nəticəsinə necə, nəsə təsir edə bilərmi?
Bu sayın seçkinin nəticəsinə təsir edəcəyi gözlənilmir. Çünki Adalet və Qalqınma Partiyası böyük çoxluğa malikdir parlamentdə. Partiyanın prezidentliyə namizədi Xarici İşlər Naziri Abdullah Gül keçən həftə görüşlər keçirdi parlamentdə ki, bəlkə birinci turda seçilməyə nail olsun. Ancaq buna nail ola bilmədi, bu razılığı əldə edə bilmədi. Çünki birinci və ikinci turda seçilə bilmək üçün hər hansı bir namizədin parlamentdəki millətvəkili ümumi sayının, yəni 550 millətvəkilinin 3-də 2-sinin, 367-sinin səsini almaq lazımdır. Amma Abdullah Gülün bunu ilk 2 turda bacaracağı real görünmür. Ona görə seçkinin nəticəsini öyrənmək üçün 3-cü turu gözləmək lazım gələcək. 3-cü turda isə hər hansı bir namizədin millətvəkili ümumi sayısının, yəni 550 millətvəkilinin yarıdan bir çoxunun, yəni 275 plus 1 səs ala bilərsə, o prezident seçilmiş olur. Adalet və Qalqınma Partiyasının iki vəziyyətdə 341 millətvəkili olduğunu nəzərə alsaq, üçüncü turda 276 səs alması Abdullah Gülün heç də çətin görünmür.
Aha, Mayıs bəy, belə deyək də, parlamentdə AKP-dən və belə deyək də, digər iki namizədini verən partiyalardan başqa partiyalar da var. Məsələn, Ana Müxalifət Partiyası CHP. Məsələn, onlar kimi dəstəkləyəcəklər, ya ümumiyyətlə seçkiyə qatılmayacaqlar?
Seçkinin təxmini nəticəsi məlum olduğuna görə Cümhuriyyət Xalq Partiyası bu seçkidə iştirak etmir. Çünki Baş Nazir Rəcəb Tayyip Erdoğan 22 yılda axşam seçkinin nəticələri məlum olandan sonra partiyasının mərkəzi qərargahının önündə çıxış edərək demişdi ki, biz prezident seçkisində və digər məsələlərdə, böyük məsələlərdə, konstitusiya dəyişikliyi məsələlərində konsensus axtaracaq və hər bir partiya ilə, müxalifət partiyaları ilə, xüsusən qeyri-hökumət təşkilatları ilə konsensus axtaracaq. Amma burada vəziyyət başqa cür inkişaf etdi və bir sıra dərin səbəblər ucbatına, məsələn, Baş Nazir Rəcəb Tayyip Erdoğanın uzun müddət Abdullah Gülün adını elan etməməsinə baxmayaraq, Abdullah Gülün özünün təkidli şəkildə prezidentliyə namizədliyini davam etdirməsi Cumhuriyyət Xalq Partiyası tərəfindən konsensus axtarış şəklində dəyərləndirmədi və hətta Cumhuriyyət Xalq Partiyası indidən öz mövqeyim Abdullah Gülün Çankaya qiyamətgahına, prezident kreslosuna oturması təqdirdə özünün bir sıra mövqe ilə bağlı adımları müəyyənləşdirməsindən hələ Gülün namizədliyini elan edən kimi konsensus olmadı deyə burada Çankaya iqamətgahındakı tədbirlərə qatılmayacaqlarını elan etdilər və bir növü Gülü öz prezidentləri kimi görmədiklərini indidən bəyan edirlər. Onun üçün də parlamentə girmirlər. Sol partiyalardan Demokratik Sol Partiyasının namizədi Bülent Ecevit'in qurdu. Demokratik Sol Partiyasının namizədi Tayfun İçli. Ecevit'in son hökumətində 3-4 ay dövlət naziri vəzifəsini tutmuşdu və bunlar da bu 13 nəfərdir son prezident seçilmə Cumhuriyyət Halk Partiyası siyasından seçilib. namzetliğini ilan etti ama bu da simbolik bir namzetliydi. Abdullah Gül burada dikkati celbetmeye lazım olan bir mesele bu. Abdullah Gül Kürt temayüllü Demokratik Toplum Partisi'nin desteğini almaya çalıştı ama bu partiye Abdullah Gül'ün önüne bir sıra şartlar koydu. Yakin ki Abdullah Gül de kabul etmedi. Ona göre onlar mecliste gireceklerini birinci turda ama Abdullah Gül'ün aleyhine ses vereceklerini beyan ettiler. Bugün Abdullah Gül simbolik şekilde parlamentte temsil olan müstakil namzedilerle görüşecek. Bunların arasında Mesut Yılmaz var. Dünene kadar müstakil olan ancak dünen Büyük Birlik Partisi'nin kurultayın kesilip yeniden sedir edilen Muhsin Yazıcıoğlu var. Gül'ün namzedliği görüşleri zamanı toplumun bütün kesimlerini, bütün tabakalarını kucaklamadığından narazılık edilir. Yani özlerine daha yakın olan gayri hükümet teşkilatlarıyla görüştüklerine dikkat celp edilir. Parlamentten kenarda kalan partilerle görüşmediğine dikkat celp edilir. Mesela 500-600 yüzü olan gayri hükümet teşkilatıyla görüşüp 500 bin yüzü olan gayri hükümet teşkilatıyla görüşmediğinden narazılık bildirir. Aha. Ama bütün bunlara bakmıyorum.
Mayıs Bey üzülsem burada bir sual çıkır isterseniz. Eğer böyle diye de Türkiye'deki siyasi kuvveler, AKP'den başka siyasi kuvveler eğer Gül'ü prezident kimi tanımayacağını beyan etseler mümkündür mü ki AKP özü öz namzedini sonraki turlar için değişsin? Yani konsensustan söhbət gelirse.
Yok, bundan artık bunlar hamısı şeydi, geride kaldı bunlar. Ama birçok kuvvelerin mesela dönen Ankara'da işçi partiye de olsa işçi partiyası Böyük Orta Şart layihəsinin təmsilçisi Sankaya çıxabilməz başlığı altında miting keçirdi. Cumhuriyyətin quruluş fəlsəfəsinə zidd olan, dünya görüşləri buna zidd olan adamların Sankaya iqamətgahına çıxması mümkün deyildir. O proses artıq yerdə qaldı, amma bundan sonra müxtəlif təşkilatların, həm sivil qeyri-hökumət təşkilatlarının, həm parlamentin kənardakı siyasi partiyaların, həm parlamentdəki bəzi partiyaların başka təbəqələrin nə cür bir mövqe tutacağı əlbəttə ki Gül'ün gələcəkdəki fəaliyyətinə çox təsir göstərəcək. Cəmiyyətin hamısını qucaqlaya biləcəyimi yoxsa sadəcə Ədalət və Qalxınma Partiyasının prezidenti olacaq bu özünü göstərəcək və digər diqqət edilən bir cəhət ilk 6 ayda xüsusən Abdullah Gül ilə hökumət arasındakı münasibətlərin necə olacağı dikkat merkezine tutulur, təhlil edilir.
Aha, teşekkür ederiz size. Çok sağ olun Mayıs Bey. Bu Azadlık Radyosu'nun Türkiye müxbiri Mayıs Əlizade idi. Gün ərzində başka canlı verilişlerimizde de Mayıs Əlizade ile əlaqə saxlamağa çalışacağız. Türkiye'deki prezident seçkilərinin biz de danışacağız. Saat 9'daki verilişimizde 101.7 FM'deki Xəbər Ətərdə qonağımız olacak. Şərq-Qərb Araşdırmalı Mərkəzinin rəhbəri politolog Ərəstun Oruçlu. Türkiye'deki seçkilər Azərbaycandan necə görünür? Azərbaycan üçün necə görünür? Bu sualı cevap baktıracağız. Verilişe saat 9'da 101.7 FM'de kulağı asabileceksiniz.
Bizden ayrılmayın. İndisi bileceksiniz ki ne vulkanı korumak ne de vulkandan korumak istemeyenlere prezident fermanı neyiniyəcək?
Müharibə uşaqları nəyə sevinirlər? Bu barədə reportajımız olacaq və viza qalmaqalından sonra İngiltərəyə yollanan Azərbaycan yığması ilk oyundaca darmadağın oldu. İdman xəbərlərimiz olacaq verilişimizin axırında. Həm söhbətiniz isə bizik Ülviyyə Sədzadə
və İlkin Məmmədov.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbər ətər bir çatdırıb.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətər tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Bu günlərdə daha dəqiq ötən həftə avqustun 15-də prezident fərman verdi. Azərbaycan prezidentinə söhbət gedir. Palçıq vulkanlarını qorumaq üçün və fərmanda konkret olaraq da yazılıb. Vulkanları insanlar qorumalıdır, insanlardan qorumalıdır.
Və prezident fərmanında yazılıb ki, bundan ötürü vulkanların yanında, nəinki yanında, hətta vulkanların üstündə yaşayanları oradan köçürmək lazımdır. Hara? Bu soran işidir. Nə vulkanları qorumaq, nə də vulkanlardan qorunmağı düşünməyib burada yaşayanların bu fərmanla bağlı fikirləri nədir? Həmkarımız Aygün Muradxanlı bunu öyrənmək üçün belə yaşayış məskənlərindən vulkanlarla yanaşı vulkanların üstündə yaşayanların qonağı olub.
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya İnstitutunun vulkanizm şöbəsinin müdiri Adil Əliyev də bildirir ki, Azərbaycanın şərqində irili xırdalı təxminən 300 palçıq vulkanı var. Zəlzələlər kimi onların da nə zaman püskürəcəyini dəqiq müəyyən etmək olmur.
Palçıq vulkanların elmi tədqiqat işləri ki aparılır, bunlar neft-qaz yataqlarının axtarışı ilə əlaqədar görülür. Vulkan palçığının müalicəvi əhəmiyyəti var.
Ancaq püskürəndə palçıq vulkanları ətrafda yaşayanlar üçün çox ciddi təhlükəyə çevrilə bilər.
Alovs sütunu əmələ gəlir. Hündürlüyü hərdən 300 metrə çatır. Vulkan palçığı, suxurlar, daşlar tullanır. Çatlar əmələ gəlir. Qobu bozdağı vulkanı 99-cu ildə püskürəndə 1200 metr məsafəyə uzanan çat gəlib Hökmalı kəndinə çatmışdı. Keçəldağ vulkanı 2000-ci ildə püskürəndə orada tikintilər vulkanın tullantıları altında qalmışdı. Üstündən bir neçə ay keçəndən sonra yenidən tikinti işləri başlandı.
Abşeron yarımadasındakı ən aktiv palçıq vulkanlarından biri də Binəqədidəki Keyrəki vulkanıdır ki, onun da yaxınlığında son 4-5 ildə böyük bir qəsəbə salınıb. Qəsəbəyə yollandıq. 20 yanvar Binəqədi marşrutu ilə işləyən avtobusda sərnişinlər sürücüyə elə belə də deyirlər. Qardaş, vulkanın yanında saxlayarsan. Sakinlər deyir ki, Püskürən dağın ətəyində təxminən 300 ev var. Burada yaşayanların çoxu Ermənistandan və Qarabağdan məcburi köçkünlərdir. Həm söhbətim Nəriman Talibov kimi. Çoxdan yaşayırsınız bu ərazidə.
Ermənistandan köçkün düşəndən sonra burada məskunlaşmışıq. Burada məskunlaşmaq üçün əvvəlcədən yuxarı orqanlardan icazə almışıq. Hamısının qərarı var. İcra hakimiyyətindən, bələdiyyədən, kənd sovetindən icazə var.
Sakinlərin əlində icra hakimiyyətinin qərarı olsa da, hələ evləri özəlləşdirə bilmirlər. Təxminən 15 il öncə salınmasına baxmayaraq, qəsəbədə nə küçə, nə də ünvan var.
Hələ adzad vermiklər, Binəqədi, Püskürən dağına təyib iladlanır hələ.
Sakinlər elektrik enerjisi və təbii qaz sarıdan da körülük çəkirlər. Üstəlik burada kanalizasiya sistemi də yoxdur. Yollar isə yayda belə keçilməzdir.
Marşrut yoxdur kəndin içinə. Ondan sonra hələ də yol falan çəkilməsində yoxdur.
Adil Əliyev deyir ki, evlər palçıq vulkanlarından ən azı 1 kilometr aralıda tikilməlidir. Burada isə evlər vulkanın lap ətəyindən başlayaraq tikilir.
Bu dağda neçə dəvə püskürmə olub, görmüşük, az şəkildə qalxır, yenə yatır, püskürəndə cəmaat yığılır, belə yaxına gedir, baxırlar.
Təhlükəli ərazidə yaşamalarına baxmayaraq, sakinlər buradan köçmək fikrində deyillər. Heç hökumətin belə bir tədbirə əl atacağını da düşünmürlər.
Buradan içəriyə köçürmək mümkün olmaz. Ev lazımdır, şərait lazımdır.
Qəsəbənin hər tərəfində tikinti işləri davam edir. Adil Əliyev isə bunun son dərəcə təhlükəli olduğunu bildirir.
Sönmüş vulkanın yanında da ev tikmək məsləhət deyil. Bugün sönmüş vulkan ola bilsin ki, bir neçə ildən sonra fəaliyyəti başlasın. Bu insanlar fikirləşmirlər ki, bir ildən, iki ildən sonra güclü püskürsün, onda püskürəndə axı kimsə xəsarət almalıdır.
Havası quruğuşun kimi ağır olan ərazidən uzaqlaşırıq. Burada yaşayanlar isə hər an partlaya biləcək bombanın üzərində yaşamaqda davam edirlər.
Aygün Muradxanlı idi bu və müharibə uşaqları nəyə sevinirlər? İndi bundan danışacağıq. Bəlkə də çoxları deyər ki, nə fərq var, uşaq uşaqdır da. Bizim uşaqlar nəyə sevinirsə, müharibə uşaqları da ona sevinir.
Amma əslində müharibə uşaqlarını sevindirmək elə də çətin deyil. Çünki onlar onsuz da sevinirlər. Ən azı hər səhər tezdən yuxudan sağ-salamat qalxmaqlarına, bazara tükana işə gedəndə evlərinə sağ-salamat dönmələrinə, hətta yaxınlarını itirən, əl-ayağını, gözünü itirən uşaqlar belə sevinirlər. Məsələn, yetər ki, onları sevindirmək istəyən olsun.
Əfqanistanda bir qrup uşaqları sevən adam onlar üçün yeni məşğuliyyət növü tapıb və indi bu işi görən uşaqlardan biri hətta tualet kağızı və saç darağını tanıdığına da sevinir. Niyəsi Kəbrən Dilavərinin reportajında.
Harda yaşamasından asılı olmayaraq dünyadakı bütün uşaqlar əylənməyi, sevinməyi çox istəyirlər. Dünyanın narahat ölkələrindən biri olan Əfqanistanda da belədir. Elə buna görə də paytaxt Kabildəki tədris mərkəzlərindən biri uşaqlar üçün şou düzəldib. Özü bu uşaqlar əlil uşaqlardır. Uşaqlar üçün sirk adlı bu mərkəz bildirir ki, məqsədləri əlil uşaqlara olan ÖGEY münasibəti aradan qaldırmaqdır. Tədris mərkəzinin rəhbəri Həmid Ruhan deyir ki, onların mərkəzi bütün uşaqlar üçün bərabər imkanlar yaradır.
Uşaqlar, mənim gözlərim görmür, deməli qabiliyyətsizəm. Mənim qulaqlarım eşitmir, deməli köməksizəm düşünüb əziyyət çəkməli deyillər. Bizim təşkil etdiyimiz bu şouda görməyən və digər əlil uşaqlar hamıya göstərirlər ki, onlar bacarıqlıdırlar. Onlarla əlil və sağlam uşaqlar arasında heç bir fərq yoxdur.
Şouda iştirak edənlərdən biri də gözü görməyən 12 yaşlı Nazir adlı bu oğlandı. Onun şoudakı vəzifəsi verilən əşyaların nə olduğunu müəyyən eləməkdir. Nazir şouda göstərdiyi nəticələrdən məmnundur.
Mən şouda iştirak etdim. Orada mənə müxtəlif əşyalar verir. Mən də onların nə olduğunu tapırdım. Tualet kağızı rulonunu və saç darağını düzgün tapdım.
Proqramda Əfqan milli paltarı geyinmiş bir qrup uşaq müxtəlif şəmahlar da oxuyublar. Konstantinopolda 10 illər boyu davam edən müharibələr, mina partlayışları və xəstəliklər yüzündən minlərlə uşaq əlil olub.
Kəbiran Dilavərinin reportajı idi. Bu saat 9-un yarısı da Azadlıq Radiosunun bu səhər verilişinin sonuncu reportajı idi. Sırada xəbərlərdir, xəbərlərin icmalıdı, sonra hava məlumatını da eşidəcəyik. Bugün Türkiyədə prezident seçkisinin birinci turu başlayır.
Yamayka adasını qasırğa bürüyüb.
İraqın baş naziri birinci dəfə Suriyaya gedir.
Və Əfqanistanda uğurlanan Alman qadını azadlığa buraxıblar.
Azadlıq radiosu. Xəbər ötər. İndi də xəbərlərin icmalı ətraflı. Bugün Türkiyədə prezident seçkilərinin birinci turu başlayır. Gecə saat 12-də namizədlərin irəli sürmə vaxtı bitib. 3 namizəd var indi. Ədalət və İnkişaf Partiyasından Abdullah Gül, Milliyyətçi Hərəkət Partiyasından Səbahəddin Çakmaqoğlu, Demokratik Sol Partidən Əski şəhərdən olan millət vəkili Tayfun İçli. Prezident seçilmək üçün ilk 2 turda 367 səs yığmaq lazımdır.
Xəbərlər davam edir. Yamayka adası din qasırğasının zərbəsinə məruz qalıb. Güclü küləklər və leysan yağışlar Kingstonda evlərin damlarını uçurub, ağacları kökündən çıxarıb və daşqınlara səbəb olub. Paytaxt Kingstonda yer sürüşmələri də baş verib. Yamayka elektrik şirkəti qasırğa ərzində yanğınların sayını azaltmaq üçün əvvəlcədən təchizatı kəsib. Qasırğanın törətdiyi küləyin sürəti saatda 230 kilometrə çatır.
Qazaxıstanda parlamentin aşağı palatasına məclisdə keçirilən seçkilərdə ölkə prezidenti Nursultan Nazarbayevin Nur Otan partiyası 88% seçkiləri qazanıb. Seçkidə 7 partiya iştirak edib.
Fransanın xarici işlər naziri İraqa yeri Bernard Kouchner Fransa 2003-cü il İraq müharibəsinə qarşı çıxandan bəri ilk nazirdir ki, Bağdada səfər edib. Fransada hakimiyyət başa Nikolay Sarkozy gələndən sonra Amerika ilə Fransa münasibətlərində də inkişaf var. Xarici İşlər Naziri deyib ki, Fransa İraqa məsələlər arası münasibətləri yaxşılaşdırmasına yardım edə bilər, amma bütün hallarda hər şey İraqın öz əlindədir.
İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki isə bugün Suriyaya Dəməşqə gəlməlidir. Bu, Malikinin qonşu ölkəyə birinci səfəridir. Baş naziri neft, ticarət, su resursları və daxili işlər naziri müşahidə edəcək. Səfər 3 gün çəkəcək. Suriya, İran-İraq müharibəsində İrana dəstək verdiyinə görə İraqla münasibətləri yaxşı deyildi. 26 ildən sonra keçən il noyabrından iki ölkənin əlaqələri normallaşmağa başlayıb.
Və Əfqanistanda uğurlanan Alman qadını azadlığa buraxıblar. Əfqanistan daxili işlər naziri deyib ki, qadını uğurlayan qrupu artıq həbs eləyiblər. 31 yaşlı Kristina Meyer isə Almanya Əfqanistandakı səfirliyinə aparıblar.
İndi də idman xəbərlərimiz.
Azadlıq radiosu. Xəbər ətər.
Və Azərbaycan 17 yaşlardan ibarət futbol yığması Litvada keçirilən beynəlxalq turnirdə inamla çıxış edir. İlk oyunda Gürcü həm yaşlıların 2-0 hesabı ilə məğlub eləmişdi. Azərbaycanın 17 yaşlı yığması və ikinci oyunda Yaşar Vahabzadənin rəhbərliyi elədiyi yığma 43-cü dəqiqədə Şəhriyar Xəlilovun vurduğu qolla da yenə də qələbə qazanıb bu dəfə Latviyalılar üzərində. Və İngiltərə Manchester şəhərində keçirilən 33 hokey üzrə Avropa çempionatında Azərbaycan yığması uğursuz başlayıb çempionata. Viza qalmaqalından sonra axır ki Manchesterdəki çempionata qatılıb və ilk oyunda Almanlara 1-7 hesabı ilə ucuzublar. İkinci oyunu bugün keçirəcək İspanlara qarşı Azərbaycan yığması və xatırladar ki, bu çempionatda ilk 3 yeri tutan komanda Pekin Olimpiadasına vəsiqə qazanacaq.
İndi hava məlumatından xəbər tutaq. Sinoptiklər deyirlər ki, gün ərzində paytaxtda hava dəyişkən bulutlu olacaq, yağış yağmayacaq, gündüz cənub-qərb küləyi əsəcək, 30-33 dərəcə temperatur olacaq, dənizdə suyun istiliyi 27 dərəcəyə çatacaq.
Azərbaycan rayonlarında bugün hava daha isti olacaq, 32-37 dərəcə, dağlıq rayonlarda 22-27 dərəcə olacaq, rayonlarda şərq küləyi əsəcək və gündüz yağmursuz olacaq.
Gününüz uğurlu olsun, hər cür havada ancaq xoş xəbərlər eşidin. Bizim xəbərlərimiz isə bu qədər. Azadlıq Radiosunun xəbərətər verilişi burada başa çatır.
İndi həm 101.7 FM-də, həm də AM 1530 və 1296 təzyiqlərində Azadlıq Radiosunun verilişləri iz proqramı ilə davam edəcək və sonra xəbərətər yenə sizinlə olacaq saat 9-da.
101.7 FM-də qulaq asa biləcəksiniz bu verilişə. Qonağımız olacaq Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, politoloq Ərəstun Oruçlu. Onunla Türkiyədəki prezident seçkiləri barəsində danışacağıq. Türkiyədəki seçkilər Azərbaycanda necə görünür? Azərbaycan üçün necə görünür? Bu suala cavab axtarmağa çalışacağıq. Saat 9-da da həm söhbətiniz biz olacaq. Ülviyyə Əsədzadə.
Və İlkin Məmmədov. Sağ olun, 9-da görüşərik.
Hələlik.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Səsər xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər.
101.7 FM tezliklərində.
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ?
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu İz dastanda Şuşalı xan əminin 105 yaşını anacaq.
Qara tellər, qara tellər.
30-cu illər Şuşasının xanlı toylarından sonra alacaq.
Xanı ilk dəfə əmim qızı Fatmanın toyunda dinləmişəm.
Qəmərin mahnısının yaranma tarixçəsini öyrənəcək. Hər dəfə yazışı jurnalist Mustafa Çəmənlinin açıqlamalarını işitəcəksiniz.
Deyir, məni də qıbala yaz.
Şuşanın dağları geldi mənlay, qırmızı qoftarın yaşıtmənlay.
Bugün avqustun 20-sində Xanəndələr xanı Xan Şuşenskinin, bir başqa deyimlə Şuşalı Aslan Ağanın oğlu İsfəndiyarın 105 yaşı tamam oldu. Usta sənətçinin doğum gününü yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə anır və Azadlıq Radiosunu dinləyənləri Şuşalı İsfəndiyar və Xan Əmir Radio dastanında salamlayırıq. Xoş gördük Mustafa bəy.
Çox sağ olun.
Öncə Xan Əmirdən yox, İsfəndiyar Cavanşirdən, yəni Şuşalı Aslan Ağanın oğlu Cavanşirdən danışa bilərsinizmi? Başqa sözlə, o Xan Əmi olacaq İsfəndiyar, hansı mühitdə, hansı ailədə dünyaya göz açmışdı?
Xan Əminin göz açdığı mühit, atasının adını çəkdiyiniz Aslan Ağanın övladıdır. Əlbəttə bir qədər müstəsləşmiş bəy olub sonradan. Bir sirr açım ki, Xan Əmi əslində Qarabağ xanı İbrahim xanın Pənahxanın nəslindəndir. Xan Əminin gözünü açanda artıq Cabbar qar yağdı oğlu kimi. Keçəçi oğlu Məhəmməd kimi, Məşədi Məhəmməd Fərzəliyev kimi, Zabul Qasım olub onun kimi, özünün müəllimi o olacaq sonradan İslam Abdullayev kimi, yəni sənətkarları görüb ki, bunlar doğrudan da bir-birindən gözəl oxuyan sənətkarlar olub. Və bilirsiniz, Yusif Əzəl Çəmənzəminin bir xatirəsi yadıma düşür, deyir ki, ilahi Şuşada necə? Səslər vardı. Birdən uşaqlar gedirdilər qatıq almağa bu məhəllədən o məhəlləyə.
Axşam çağı qatıq almağa gedən uşaqlar qazanı yanağına dayayıb, elə bayatı, elə şikəstə oxuyurlar ki, adamın gözləri yaşarardı. Qafqazın bütün adlı sanlı Türkxanəndə və sazəndələrini bu şəhər yetirərdi.
Şuşasına qayıdıram. O dün ölümlərin Şuşasında azdan çoxdan məktəb də vardı, mədrəsə də vardı.
Şübhəsiz.
Şəhərdə mühəndislər də çıxırdı, hüquqşünaslar da çıxırdı, yaxşı dramaturqlar da. Yəni ünlü pedaqoqlar da çıxırdı.
Bəli, bəli.
Ünlü adamlar da çıxırdı. Balaca İsfəndiyar məktəbdən kənar qaldı, ya nədir? Necə oldu? Axı Şuşa mədəni özəllikləri olan və heç də dünya qapalı olmayan bir şəhərdir.
Bu gün deyə bilərik o molla məktəbi, amma o məktəbi bəzən biz kiçildirik, amma öz dövrünə görə əlbəttə məktəb qutarıb. Xan əmi fars dilini demirəm, çox gözəl bilir, amma fars dilini bilən ərəb əlifbasıyla yazan pozan bir adam olur. Yəni Xan Əmi haqqında bəzən danışırlar, bura say adamdır, bura sadə. O çox say adam deyil. Əslində onun sayalığında, sadəliyində çox böyük bir müdriklik var. Ya o çox az danışan, amma danışığı çox mənalı olan, yumora bürünmüş. Yəni o məktəbi belə görüb, bəlkə də mən belə başa düşürəm. Bəzi oxumaqlar eləsəydi, salacaq özünü çərçivəyə. Xan Əmi oxuyanda o elədiyi müəyyən oxumaqlar, müəyyən səs həmlələri var ki, bəlkə də inandıram siz onu eləməyəcəydi. Eləyə bilməyəcəydi. O çərçivə onu qoymayacaq.
XX yüzyılın birinci ilində Şuşalı Aslan Ağa Cavanşirin bir oğlu dünyaya gəldi. Adını İsfəndiyar qoydular. Amma üstündən 17 il keçəndən sonra daha heç kəs onu bu adla çağırmadı. İsfəndiyar şönüb xan oldu. Amma tək Şuşanın, tək Qarabağın yox və tək Azərbaycanın yox, bütün Qafqazın xan oldu. Musa bəy, İsfəndiyar Cavanşir nədən dönüb xan oldu? Özdə nə vaxt 1918-ci ildə xanlara, bəylərə meydan oxunan bir zamandır.
Deyirlər ki, Ağdamın Novruzlu kəndində, çox təəssüflər olsun ki, indi bizim o kənd işğal altındadır. O Novruzlu kəndində bir məclisdə, onda Ələxan əmi, yəni tək oxumurmuş, öz müəllimi İslam Abdullayev ilə bir yerdə o məclisdə olub, orada başqa xanəndələr olub. Yəni burada bu xanı sınağa çəkmək istəyirlər, bu Cavan xanı. O zaman bizim Təbrizli bir müğənnimiz, xanəndəmiz olub, onun Kürd Şahına valı varmış. Xan İqbal Sultan deyirlər də ona. Onun 100 yaşında oxudu. Bayat İsfahana qulasını mən heyrət elədim açı. Və bir dəfə qulasından sonra xanəmi onun olduğu kimi təkrarlayıb deyirlər ki, elə əsl xan sənsən. Və o gündən sonra xanəmi haqqında İsfəndiyar unudulur, elə ham ona xan deyir.
Yaxşı, Mustafa bəy, bu xan əmi bolşeviklərlə, kommunistlərlə necə yola getdi? Özü də kommunist oldu, olmadı?
Yox, olmadı. Xan əmi kommunist olmayıb və bizim bir çox muğam oxuyanlarımız var ki, həqiqətən onlara deyəndə çox ustalıqla bundan yayınıblar. Xan əmi müsavatın dəstəkarı olub. Yəni, xan əmi elə bilməyin ki, kənar olub o işlərdən. Amma xan əminin səsini, yəni Allahın ona verdiyi fitri, o səs onu müəyyən o dalğalardan qoruyub. Xan əminin dayıları olub, bəy olublar. Özünün zamanında ölkəni tərk edib gedib İranda yaşamışlar. İnsanlardır. Yəni xanəmin nəsli elə belə nəsil deyil, bəy nəslidir və xanəmin sadəcə olaraq səsi klas eləyir. Məsələn, deyirlər ki, indi bu gülməli gəlir bugün, insan gülür, amma Mahalləli xanəmin bunu o qədər ustalığından deyib ki, heç kəs onun sözünü başını salmır. Gəlib deyir filarmoniya, gəlib görür ki, qəzetlərə abunə yazırlar. Xanəm soruşur ki, nə edirlər? Deyir xanəm, qəzetlərə abunə yazırlar, sən də birinə yazır. Deyir, məni də İqbala yaz. Dəqiq bilir ki, bal çıxmır o.
Çuşandaları yeldim alay, qırmızı qoxtarın yaşıtım alay.
Bugün avqustun 20-sində Xanəndələr xanı Xan Şuşenskinin, bir başqa deyimlə, Şuşalı Aslan Ağanın oğlu İsfəndiyarın 105 yaşı tamam oldu. Usta sənətçinin doğum gününü yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə anır və Azadlıq Radiosunu dinləyənləri Şuşalı İsfəndiyar və Xanəm Radio dastanında salamlayırıq. Azərbaycan xanələrinin taleyini, bütövlükdə musiqi mədəniyyəti tariximizi ardıcıl izləyən, araşdıran həmkarlarımızdansınız. Əbülhəsən xan Təbrizli, xan əmi də Şuşalı.
Bəli.
Sizcə Qarabağ xanəndə məktəbinin formalaşmasında Qoca Təbrizin payı az olub ya çox olub mübahisə saça bilərikmi? Yəni o dönəmlərdə Təbrizlə Şuşanın mədəni bağlılığı haqqında yeni nələrsə söyləmək mümkündürmü?
Elə o Təbrizli gözəl xanəndəmizlə də Qarabağ xanəndələri bir bağ tapıb, yəni onunla bir nətərdələr tanışlıq yapıb, belə desə, 14-cü ildə o Tiflisə gəlib Seyşunskonla tanış olub. Əbülxasən xanla, Azər İqballa, Seyşunskə hətta bir iki aya qədər randa qalıb, ondan çox şeylər öyrənib. Şübhəsiz ki, bu oxumaqlar belədir, bir-birindən təsir şübhəsiz ki var. Ancaq mən bu Qarabağ oxumağı tamamilə biraz sözündüzü başqa məktəbdir. Qarabağ oxumağında asta səsinə, ən çox qəzəllər oxumağına deyil. Bunlar çox geniş diapazonlu səsə malik xanəndələr olublar. Zil səsində oxumağı seviblər. Və bu da o zaman bilirsiniz, mikrofon yoxdur, cəmaat eşitsin deyin. Yəni, aşağı səs olan adamlar heç utandığını məclislərdə oxumazdı. Bu Qarabağ oxumaqlarında, yəni təbiətin özünün bir zümzüməsi var. Biraz cobut səslənə bilər. O at belindəki insan ora-bura çapanda atın kişnərtisi, özünün haykırtısı. Yəni, burada biraz sözün açığı bu muğamda nə qədər qəm olursa olsun, Qarabağ oxuyanların zil oxuyanlarında deyir. Burada bir cəngavərlik yoruhu, bir nikbinlik var.
Yay vaxtları qalın meşənin içindən axan isə bulağında həyat qaynayırdı. Yüzlərlə nailə bulağın ətrafındakı səkilərə düşər, dincələrdi. Bir yandan da sarı bülbüllərin cəhcəhi, tar, qarmon səsi, o bir yandan quzu kebabının tüstüsü, xanın unudulmaz Qarabağ şikəstəsini bütün meşəyə yayardı. Ha hamı çalışardı ki, heç olmasa 10-15 dəqiqəliyə xanı öz məclisinə çağırsın. Çoxları bunu özü üçün böyük səadət, fəxr bilərdi. Bəzən də xanı dəvət etmək üçün növbəyə durardı. Hərdən növbəyə duranlar arasında mübahisə, ciddi çəkişmə baş verərdi. Vəziyyət kəskinləşəndə xan məsələyə qarışar, hamını razı salmaq üçün çox aramla deyərdi. Ay canım, dava şava nə lazım? Qoyun hərə geçsin öz səkisinə, mən də çıxaram bulağın başına, orada hamınız üçün oxuyaram.
Təbrizdən danışdıq, Şuşadan söz açdıq, keçək Bakıya.
Bəli.
Bakı xan əmini necə qarşıladı? Və xan əmin nə vaxtdan Bakıya köçdü və niyə köçdü?
Şübhəsiz ki, o illərdə bilirsiniz, bir canlanma yaranmışdı açıq incəsənətdə, musiqidə. Bizim müəyyən bölgələrdə yaşayan sənətkarları dəvət edirdilər Bakıya. Onların o zaman Filarmoniya Müdafiə Evi adlanırdı. Müdafiə evində, Filarmoniyada onların konsertlərini təşkil edirdi. Və xan əmi də can atmırdı, gəlsin Bakıda yaşasın. Ancaq vaxt aşırı gəlirmiş və gələn kimi də elə onun adını eşidən Bakıda da artıq afişalar şəhər bəzəyir. Xan əmin özü şəxsən mən özüm yaşlı vaxtında gedib evində də söhbət eləmişəm. 30-cu illərdə xan əmini filarmoniyanın binasına içəri salmaq üçün konsert günü. Demək, atlı milis dəstələri Azərnəşrin qabağından filarmoniya qədər, bir də Azneftin yanından filarmoniya qədər hər iki tərəf dayanırmış ki, xan əmini keçirsinlər ora. O günü filarmoniyanın hökmən pəncərəsi, qapısı sınmalıymış. Yəni xan əmini görsünlər, xan əmini eşitsinlər.
Yarimə gözəllər şüf seyranə gəlsin, təkaf eyləməsin, işrət çağınır, içilir hər yerdə peymanə gəlsin.
Neçinci ildə köçdü Bakıya?
O 39-cu ildə köçüb Bakıya. 38-ci ildə təsəvvür eləyin ki, demək o da getməliymiş Moskvaya. Amma gedib onun haqqında pis məlumat verirlər ki, Dekadiya getməliymiş 10 günlüyə. Rəhbərliyə səhv məlumat verirlər ki, Mircəfər Bağırov. Güya bu deyir ki, mən durub burada toylarımı qoyub arasa nəyə gedəcəm. Amma sonra da bu həqiqəti biliblər. Mircəfər Bağırov onu bir sutka ərzində Bakıya köçürtdürür. Dərhal da ona şərait yaradır yaşamaq üçün. Və bir də bizim Azərbaycan musiqi tarixində yeganə şəxsiyyətdir ki, əməkdar artist olmadan birbaşa 1940-cı ildə xalq artisti adını almış adamdır, Xan əmi.
Bən ölkələr başını çalsın aşağı, nəcid olsun gözlərinə sədaqa.
Xan əmi bəstəşi dolub, bizə dadlı, duzlu mahnıları yadigar qoyub gedib. Sizinlə söhbətlərində o mahnıların tarixçəsindən də söz açırmı, Xan əmi?
O qədər onlar sadə adamlardır. Bunlar elə bilirdilər ki, nə isə xalqdan alıb xalqa qaytarırlar. Şuşanın dağlarını yazıb, amma onun da görürsən bəlası var. Xan əminin oxumalarında həkk yolunu qalıb ki, Şuşanın dağları deyil dumanlı. Xan əmi oxuyub gəlib, Şuşanın dağları başı dumanlı, amma o zamanın o həmən indi o az qala birdən həsrətini çəkdiyimiz o dövrdə onu çağırırlar ki, bu nə deməkdir? Necə yəni Şuşanın dağları dumanlı? Buna hətta bu mənanı verilmişlər. Demək ki, siz müsavatı yad edirsiniz. Şuşa demək duman içindədir. Şuşa qan içindədir. Şuşanın başı fəlakətdədir. Ona görə də xan əmi məcbur olub onu yazdıranda yazıb Şuşanın dağları deyil dumanlı. Məsələn, onun məşhur bir mahnısı var. Bilirsiniz də xan əminin həyatında kədərli anlar olub. Uzun illər övladı olmayıb və nəhayət onun övladları olub və şükür ki, bu gün də övladları var. Atasının adını qoyub Aslan adlı bir oğlu da var. Xan əminin qızı Bəyim xanıma bir Ay Qəşək Ceyran mahnısı bəsləyir ki, özü də oxuyub yaşlı vaxtlarında. Soruq Qəmərin mahnısı deyirlər, çox təəssüflər olsun ki, xan əminin ifasında qalmayıb o mahnı. Amma Qarabağda Qəmər adlı çox gözəl bir xanım olub.
Fidun Şunskinin xatirəsindən xanın səsini işləndə istər-istəməz Qarabağın 30-cu illərinin insanı vəcdə yetən şən məclisləri, toy düğünləri yadına düşür. Xan Dünyanı ilk dəfə əmim qızı Fatmanın toyunda dinləmişəm. O zaman dəbd olan oyun havalarından məşhur qəşəngi havasıydı ki, qız və gəlinlər bu havaya bayılar, xanın qatıldığı toylarda oynamağa can atardılar. Əmim qızının toyunda bizim qonşuluqda olan Şirinçi Yunusun qızı Qəmər oynatdılar. Onu da deyim ki, Qəmər qəşəngini oynamaqda birinci olduğu kimi, gözəllikdə də Qarabağda birinci sayılardı. Deyim ki, 35 yaşlı xan da son dərəcə gözəl bir kişiydi. Qəşəngi havasını oynayanda, Qəmərin gözəlliyindən, onun şirin işini süzməsindən ruhlanan xan, bədaətən Qarabağ gözəlinə bu sözləri qoşub mahnı üstündə oxudu. Saçın üzünü örməzlər, səni mənə verməzlər. Əyil üzündən öpüm, qaranlıqda görməzlər. Ay Qəmərim, Qəmərim, körpəcə Qəmərim, Qəmərim. Xanın gözəl səsindən, onun şirin sözlərindən vəcdə gələn Qəmər özünün bütün məharətini büruzə verirdi. Yadımdadır, xanın gözəl oxumağından, Qəmərin sındıra-sındıra süzməsindən doymayan tamaşaçılar qəşəngini bir neçə dəfə çaldırdılar. O zamanlar bizim Köçərli məhəlləsində xanın iştirakı ilə elə bir toy olmazdı ki, Qəməri oynatmasınlar.
Bizim qalay
Şuşandaları geldim alay Kırmızı koftarım yaşıtım alay
Bugün avqustun 20-sində Xanəndələr xanı Xan Şuşenskinin bir başqa deyimlə Şuşalı Aslan Ağanın oğlu İsfəndiyarın 105 yaşı tamam oldu. Azad sənətçinin doğum gününü yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə anır və Azadlıq Radiosunu dinləyənləri Şuşalı İsfəndiyar və Xan Əmir Radio dastanında salamlayırıq. Mustafa bəy, Xan Əmirin gülməcələri, hətta siyasi çalarlı atmacaları da dillərdə həmişə gəzib. Bu, onun həyat sivərliyindən irəli gəlirdi, yoxsa içində süniliyə, yalancı müasirliyə bir etiraz vardı onun?
Bu, o qədər qəribə bir adam olub ki, hamının eşitmədiyini qoy mən deyim. Bir gün qapı döyülür, evdə də heç kəs yoxmuş. Xan Əmir özü qapını açır. Görür bir kişidir, heç soruşmur sən kimsən, nəçsən. Gəlir, keçir, əyləşir, xan, deyir, keçir. Xan Əmirin oturur, nəsə, Xan Əmirdə çox nədir, sevənim. Deyir, gəl sənə bir nərd oynaya. Nərd oynaya Bunu da bir neçə dəfə odur. Sonra deyir, çay içirsən mi, çörək yiyirsən mi? Təlif eləyir, halbuki evdə heç kəs yoxdur. Deyir ki, xanəm, sən bilirsən mən kimə? Deyir, yox, adamsan da bal. Deyir, xanəm, mən ən bərk gedən oğullardan biriyəm. Gəlmişəm səni evini nişanlayam, görəm nə var, nə yox, səni evini aparmağa gəlmişəm mən. Deyir, nə olar? Deyir ki, xanəm, amma mən ki gördüm sən belə kişisən, mən sənin evini aparmayacağım, qonşunun evini aparacağım. Deyir, sən Allah, mənim evini apar, qonşunun evini aparma. Heç olmasa biraz uzaqlardan apar. Kimə pis gəlməsin. Yəni xanəmi son dərəcədə tərbiyəli insan olub. Mərfət sahibi olub xanəmi. Xanəmi həqiqətən Əli Baba Məmmədovun sözüdür. Mən də onu yazmışam. Deyir xanəndələrin peyğəmbəri idi. Xanəmi bir məclisə gedəndə elə bilirmişlər ki, bir vilayətin xanı gəlir ora. Xana o şəkildə yanaşmışdı. Bunu təkcə səsinlə qazanmaq olmaz. Bunu həm də şəxsiyyətinə, öz xarakterinə, xasiyyətinə qazanmaq olar. Habil Əliyev deyir ki, bir dəfə biz Zərdaba toya getmişdik. Deyir qoymadılar ki, maşından Düşmə xanəmi, deyir, mən də səksəndim ki, görən nə hadisə baş verib, qoymadılar kişi düşə, gətirdilər, uzun bir xalça saldırar ki, xanəmin nəyi yerə dəyməsin. Sonra bir buynuzlu qoş gətirdilər ki, xanəm əyağını qoyub bunu kəsdilər. Xanəm deyir, bu toyda bir oxuma oxudu, bir də gördüm, qışqırlar ki, ə, qazan yandı, aşbazın yadından çıxıb qazanı. Gəlib durub toyun mağara xanəmiyə qulaşırmış, deyir ki, aşbazın qazanını yandıran köçöv deyildi, aşbazın qazanını yandıran xanın səsi idi.
Son sual Mustafa bəy. Xan əmini unutmamaq mədəniyyətə nə qazandırır sizcə?
Vaqif Səmədoğlu özü mənə danışıb ki, həmin 59-cu ildə xan əmini neçə yaşı olur? Düz 58 yaşı olur. 58 yaşında kişi indi bir yadigar qalıb Şövkət Ələkbərov, Sara Qədimova, hər üçün Allah rəhmət eləsin. Bir də xan əmi Qarabağ şikəstə soxuyublar. Onu elə bir pərdədə oxuyub ki, oranın məşhur bir tenor opera müğənnisi başını tutmur. Ki ilahi bu nədir? Qadınların oxuduğu pərdədə oxuyub xan əmi orada. Yəni, bu Allahın vergisidir. Yəni, bunu Allah hər adama vermir ki, mən deyim, bunu zorla qazanmaq olar, yox. Bunu da Allah xanəmiyə qismət eləyib. Amma deyib xanəmi, sən nələrə dözəcəksən? Sən öz bəy ruhun içində gizlədəcəksən xanəmi buna dözür. Sən öz İbrahim xanının qohumluğunu ömrünün axırına yaxın deyəcəksən, ölüm yastığında bunun içində gizlədəcəksən. Sən şanın dağları başı dumandı deməyəcəksən, başı deyildi dumandı deyəcəksən.
Sağ olun, çox sağ olun. Biz də sizə təşəkkür edirik.
Sağ olun, Sevda.
Bizə şərəf verdiniz.
Minnətdaram sizə. Təşəkkür edirəm ki, məni dəvət edin. Sağ olun.
Yazıcı jurnalist Mustafa Çəmənli ilə Şuşalı xanəminin, ustadlar yetirməsinin və xanəndələr ustadının 105 yaşını andıq və ümid edirik ki, ruhunu şadlandırdıq. Beləcə, bu radio dastanını da bitirdik. Mən aparıcı Sevda İsmaillı, səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli gələn Bazarcan azadlığı dinləyənlərdən ayrılır və izdən çıxmayın deyirik.
Bizim qalayı
Dağ başında qar üstünə qar gələr Yenə elənmək zirvələrə qar gələr Hər nə gitsəm vücuduma dar gələr Bu darlığa dözmək olmur əzizim Əzəl gündən dünya yalan dünyadır Baha satan ucuz alan dünyadır Arzularım nakam qalan dünyadır Dağlanı düzmək olmur əzizim Heç bilməzdim daşım belə ağırdı Bəxtim belə bir çarədir, fağırdır Gedəcəyəm göylər məni çağırdı Daha yerdə gəzmək olmur əzizim Zalımlığın hataydı Qəlbim bir an istəyinə kətaydı Yaşamağın gözyaşıdır haraydı Gözyaşımda üzmək olmur əzizim Dalğalara yalvarmaqdan bezmişəm Hönkürməkdən ağlamaqdan bezmişəm Səndən ayrı yaşamaqdan bezmişəm El obadan Daşım belə ağırdı Bəxtim belə biçərədir Fardı Gedəcəyəm Göylər mənə çağırdı Daha yerdə Gəzmək olmur Olmur əzizim Arzularım nakam qalan dünyadır Dağlanı düzmək olmur əzizim Heç bilməzdim daşım belə ağırdı Bəxtim belə biçərədir fağırdı
gideceğim. Göller beni çağırdı. Daha yerde gezme yolumur azizim. Hiç bilmezdim başım bile ağırdı. Taktım bile biçaredi ağırdı. Gideceğim vallahi gideceğim. Göller beni çağırdı. Daha yerde gezme yolumur.